พอดแคสต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยากเห็นคนไทยห่างไกลโรค NCD
รายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยตอนการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วกับรายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยซึ่งวันนี้อสม.สุขใจมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาวมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกๆปีประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากและเมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางได้แก่เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรเตรียมตัวที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะได้มีสุขภาพดีและแข็งแรงกันทุกคนค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะเกิดหรือระบาดในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมโรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV ที่พบมากในเด็กเล็กโรคหอบหืดและภูมิแพ้เป็นต้น2โรคติดต่อทางเดินอาหารเช่นโรคอุจจาระร่วงจากการกินอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กจากเชื้อไวรัสโรต้า3โรคผิวหนังได้แก่โรคหัดหรือโรคอีสุกอีใสโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่จะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน4โรคติดต่อนำโดยแมลงได้แก่โรคไข้รากสัตว์ใหญ่ซึ่งติดต่อจากแมลงสู่คนจากการที่ถูกตัวหมัดไรเห็บและเหากัดทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด5ภัยต่อสุขภาพและการเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดได้แก่การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าหรือห่มผ้าที่เพียงพอการดื่มสุราเป็นประจำการผิงไฟแล้วเผลอหลับไปจนกองไฟนั้นดับลงแล้วทำให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไปจนทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองจากการใช้เตาไฟหรือใช้ตะเกียงจุดเพื่อให้ความอบอุ่นในห้องนอนหรือเต็นท์ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและสูดดมก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจนทำให้หลับเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการรับมือและการป้องกันภัยหนาวมีดังนี้ค่ะ 1. ท่านจะต้องจัดเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวและผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นตรงจุดที่ท่านอาศัยอยู่นอกจากนี้ท่านควรซักทำความสะอาดเสื้อผ้ากันหนาวและผ้าห่มและต้องนำไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาสวมใส่และใช้ห่มกันหนาวค่ะ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30-40 นาทีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย 3. ดื่มน้ำอุ่นและสะอาดเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วยค่ะ 4. กินอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโดยจะต้องกินอาหารที่ร้อนและใช้ช้อนกลางเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงและป้องกันการติดต่อโรคด้วยค่ะ 5. พักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับอย่างเพียงพอนั้นจะช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคได้ค่ะ 6. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือเพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อโรคจะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ 8. ท่านต้องไม่อยู่ใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบและโรคโควิด-19 เป็นต้นแต่หากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ9. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง 10. อย่าดื่มสุราเพื่อแก้หนาวเพ พราะสุราจะทำให้ร่างกายเสียความร้อนและทำให้อุณหภูมิร่างกายต่ำลงจนอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะ11ท่านต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ไฟฟ้าต่างๆเนื่องจากหน้าหนาวอากาศจะแห้งและทำให้วัสดุต่างๆติดไฟได้ง่ายท่านจึงควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟฟ้าออกทุกครั้งหลังใช้งานเช่นก่อนจะเข้านอนหรือออกจากบ้านเป็นต้นท่านต้องอย่าลืมปิดเตาแก๊สและวาล์วที่ถังแก๊สให้สนิทหลังจากใช้งานเสร็จท่านต้องดับธูปเทียนให้สนิทและดับฟืนหรือเตาถ่านให้สนิทด้วยน้ำหรือใช้ดินกรบทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เศษไฟลอยไปติดและลุกลามอย่างที่อื่นๆ 12. หากจะก่อไฟผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นท่านควรก่อไฟในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและไม่อยู่ใกล้ๆกับตัวบ้านหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายและขณะผิงไฟท่านก็ควรนั่งอยู่เหนือทิศทางลมเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายค่ะ 13. ไม่ควรใช้เตาถ่านหรือตะเกียงน้ำมันจุดเพื่อผิงไฟในห้องนอนหรือในเต็นท์ที่อากาศไม่ถ่ายเทเพื่อป้องกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เพราะเมื่อสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากๆจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วเกิดอาการง่วงหลับโดยไม่รู้ตัวและเสียชีวิตได้เลยค่ะ 14. ท่านต้องไม่ทิ้งขี้บุหรี่ไปทั่วควรดับให้สนิทเสียก่อนและต้องไม่เผาขยะหรือวัชพืชที่มีจำนวนมากๆโดยไม่มีน้ำเพียงพอที่จะดับไฟได้เพราะอาจทำให้ไฟลุกลามจนดับไม่ได้และอาจไปติดไม่บ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆได้นั่นเองค่ะและสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ที่มีกันอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยก็มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่เกี่ยวกับภัยหนาวด้วยเช่นกันได้แก่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าหนาวเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดบวมท้องร่วงและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอากาศที่หนาวเย็นเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชนและตรวจตาหาผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเช่นการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวการแนะนำให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีผู้ป่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีสุดท้ายคือรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในช่วงหน้าหนาวโดยการล้างมือบ่อยๆกินอาหารที่ปรุงสุกและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังเมื่อรู้ถึงวิธีการรับมือและการป้องกันภัยหนาวกันไปแล้วถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดท่านก็สามารถอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าท่านจะต้องมีสุขภาพดีตลอดช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญคืออย่าลืมว่าท่านยังมีอสม.ที่จะคอยช่วยเหลือดูแลและให้คำแนะนำแก่ท่านอีกด้วยสำหรับวันนี้อสม.สุขใจคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข